Job hoofstuk 1, en ons gaan daar so saam lees vanaf vers 6. Ons het vanochtend vers 1 tot vers 5 gelees, en nou vanaf vers 6, en op een dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van een swerftocht oor die aarde wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, een man, vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet, dat Job God vrees, het hy nie self hom in sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het hy geseen, en sy vee het sterk vermeerder in die land, maar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik, hy sal u in die aangezig seen. Het beteken hy sal God vloek. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangezig van die Here. En op een dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hul oudste broer, ek wil net hier op een punt net vir jy duidelik stel, vanochtend het ek vir jy gesê dat toe hulle by mekaar gekom het en een feest aangehef het, dink ons altyd, dit was, hulle het nou dronkpartykies en goed gehou, nee. Was dit die gedagte ook, soms? Toe sê ek, nee, dis nie wat het gewees het nie, want twee kommentators sê, vermoed, dit was, hulle het wekeliks by mekaar gekom om die aandete hoofmaaltijd saam te vier. Een ander kommentator, ek is geneig om eerder saam met dit te gaan, dat die sewe seuns, elke keer as hulle per jaar verjaar het, dan het hulle groot maaltijd aangehef en allemaal oorgenooi. En nou klink het so, dis teenstrijdig wat dominee vanochtend gesê het, want nou sê die skrif hier so, terwyl hulle besig was om te eet en wijn te drink in die huis van hulle oudste broer. Nou sê, ek het moes gesê, hulle het gesit in sy. Jy moet verstaan, ek het die hele studie moes doen, terwyl ek op kweeskool was, oor die eet en drink gewoontes van die oosterse mense binnen die context van die Bybel. Wyn was een algemene dagelikse gebruiksmiddel by etes gewees. Dit was nie vreemd nie, en asjeblief, die waarvan u wat nou glimlag in die hart kry, dit beteken nie, ons hoef het so te doen nie. As ander dinge wat waarover weer iets te sê het. Ek wil net sê, u moet nie nou dink, maar vanoggend het ek dit gesê, en vanavond lees ek dit in die Bybel nie. Dit was algemeen, was wyn deel van die daaglikse eetgewoonte gewees, algemeen. En ons kan baie daarover debatteer ook wat se wyn het was, of het alkoholiese of nie alkoholiese wyn was nie. Maar ek wil net hê jy moet verstaan wat ons vir jy gesê het vanoggend en wat 'n konteks ook. Kom ons lees nou in vers 14. Toe kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploe was en die esels aan wei langs hulle, het die Sabeer se inval gedoen en dit weggeroof. En hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar ander een en sê, die galdeers het drie leerafdelings opgestel en een aanval op die kamele gemaakt en dit weggeroof. Maar hulle die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar een ander een en sê, u seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Toe daar met eens een groot wind oor die woestyn kom wat die huis aan die vier hoeke gryp, en dit het op die jongmense geval, so dat hulle gesterf het, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Toe staan Job op, en skeer sy mantel, en hy het sy hoof geskeer, en in aanbidding op die grond geval en gesê, Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Net tot soveel, sover in die woord, jy kan so bly sit, kom ons bid saam. Wonderlike Vader, baie dankie vir u kostbare woord. Baie dankie vir die geleentheid om as broeders en susters, as kinders van God ook saam uit die woord uit te kan lees, saam daaroor te kan peins, saam met mekaar te kan deel, maar bo alles om te kan wag en te kan weet, dis u self deur die werking van u Heilige Gees, wat hierdie woord in ons harte kom toebedeel, wat het kom toepas, wat kom oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel, wat kom openbaar die volmaakte wil van God vir ons elkeen se lewe. En dankie dat ons kan weet in hierdie aand, u woord spreek in ons harte en tot ons harte. U woord bring nuwe lewe soos brood wat ons eet wanneer ons honger is. En ons ervaar dat ons liggaam verkook word wanneer ons voedsel inneem. So is u woord die voedsel wat ons ook in hierdie aand nodig het. En Here, u het self vanaand elkeen hierheen opgestuur om te kom luister na u woord. Ons het niemand gebel nie. Ons het niemand verplig nie. Ons het self in hierdie middag in die studeerkamer vir u gevra, Here, stuur u elkeen op wat u weet wat hierdie woord nodig het. En daarom wil ek in hierdie oomblikke tot u roep en vra, sal u nie deur u Gees in ons harte kom kragdadiglik werk sodat u verheerlik kan word nie. En Here, dan doen ons in dieselfde asem rig ons 'n eenvoudige nederige versoek ook tot u dat u ook die spreker in hierdie aand sal kom wegsteek agter die kruis. Here, niks uit my eie kan ons doen nie. Wanneer ons dit sê, sê ons dit nie maar net uit hoogmoedige nederigheid nie. Ons is afhanklik van u. Is dit nodig dat u self u woord deur ons kom spreek. En ons dankie dat ons weet u doen dit. Soos Sagaria vir ons geskryf het, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees van die Here van die leefskare. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Nou, liewe broers en susters, ons het vanoggend het ons met u gepraat na aanleiding van Job 1, die 5de teksvers, waar Job dan ook sê dat sy kinders het hierdie feesmaaltye aangehef en dan elke keer as hulle klaar was, het hulle by mekaar geroep en dan sê die skrif het hulle geheilig. En ons het met u gepraat oor daai belangrike onderwerp van Job as 'n waardige vader. Omdat het Vadersdag was, so bietjie die woordheid gaan kyk, wat was Job, wat het hom so uniek gemaak as 'n vader, en het ons opgemerk dat Job het regtig moeite gedoen om 'n voorbeeld te wees vir sy kinders, 'n voorbeeld te wees vir mense rondom hom, en net so het ons dit toegepas op een my lewe as kind van God. Ons het 'n verantwoordelikheid om te skyn in 'n donker wêreld, ons het 'n verantwoordelikheid om vir mense 'n voorbeeld te wees, mense benodig voorbeelde. In tweede plek het ons met u gepraat oor Job as 'n waardige vader wat ingetree het vir sy kinders. Hy het gebid vir sy kinders. Hy het nie net vir die witbroodjies gebid nie. Ons weet nou hy 10 kinders gehad. Hy het vir almal gebid. En vriende, as 'n vader self het 'n mens met elke een van jou kinders, as jy meer as een kind het, bevoorreg is, het jy 'n unieke verhouding. En kinders verskil. Dit was een van die wonderlikste ontdekkings wat ek as vader gemaak het. En vandag as ek en Daleen sit en ons gesels 'n bietjie oor kinders, dan wil ek vir jy sê, dan is ek nou al so ver daar verby, ek kan nie meer onthou wat 'n kind het wat gedoen op watter tyd nie. Dis 'n bietjie lank terug en ons het baie kinders. 4 is baie moes in ons samelewing. Maar van kleins af, vandat hy kind gebore word, ontdek jy maar alles anderste. Nie een is dieselfde as die ander nie. En so ontwikkel in 'n vader se hart 'n liefde vir elke kind. En soms kan vaders die gevaar loop om in hulle harte verharde word teenoor van hulle kinders, want al jou kinders is nie soos jy nie. Ek het dit ook baie sterk agtergekom. Hulle het sekerlik eienskappe van jou, maar ek het ook agtergekom, hulle het eienskappe waarvan jy nie hou nie. En nou, 'n groot waarheid, ek het agtergekom, baie van die eienskappe wat jy nie van hou nie, is van jou eie eienskappe. Kyk hoe skud hulle kop. En ek het dit agtergekom, eie sinnigheid is nog hulle eienskap wat ek op 'n stadium mee gesukkel het. Toe kom ek agter maar die van dalend bloed vloei sterk. Die eie sinnigheid, waar kom dit vandaan? Dit is so lekker om te sê, het kom van Blom af. Nee, dit kom nie van haar af nie. Het kom nie van haar af nie, met alle respek. En dan ontdek jy iets in jou kind van jouself. En Job moes sekerlik in hierdie 10 kinders, vriende, Job was 'n gewone man, moes sy eienskappe gesien het van homself, van sy vrou, maar hy het vir hierdie kinders het hy gebid. Hy het hulle elkeen voor die Here gaan neersit, en dit ons vanoggend vir u aangemoedig, as vaders en besonder, maar ook as ouers, om nie op te hou bid vir ons kinders nie, selfs as hulle getroud is. En in die derde plek, het ons met u gepraat, oor die gedagte Job, as 'n waardige vader, hoe dat hy hom onderwerp het aan die wil van God, toe alles verkeerd loop in sy lewe, het Job nie soos ons gemaak het, en vriende, ek sien dit baie, ek sien mense wat van die gemeente wegbly, wanneer dinge verkeerd loop vir 2, 3, 4 jaar, hulle verdwyn het, en dis nie wat Job gedoen het, hy het volhard om God te dien, hy het vasgebyt, hy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat, maar by vanaandse boodskap wil ek so 'n bietjie meer in die praktyk praat, wat het gebeur in hierdie hoofstuk met Job, behalwe dat hy 'n waardige vader was, lees ek daar in Job 1, die derde vers, die volgende, dat Job was ryker as al die kinders van die ooste. Nou vriende, as die woord sê, as al die kinders van die ooste, dan het u en ek nie 'n idee van die rykdom waaroor Job beskik het nie. Dan noem die Bybel vir ons 'n paar gedagtes, hy het 7 seuns en 3 dogters gehad, in vers 2. Nou vir ons as kinders, die staan nie meer rykdom nie, dis vir ons 'n groot finansiële verlies, want as jy nou 10 kinders moet hê, ek dink by Johannes was die naaste daan in my tyd in hierdie gemeente, hulle het 5, hulle het daar halfpad by Job sin uitgekom, en nou is ek bekommerd oor my broer Ian wat hy was, hy klaar 5, en ek weet hy, lyk my, hy is van plan om Job te oortref, dan is kinders, is duur, ons weet het, is duur om kinders te onderhou in ons tyd, maar in daardie oosterse konteks was kinders 'n rykdom, en vroeg in ons volkse lewe, was kinders ook 'n rykdom, en dis maar nog iets wat ons op 'n ander dag kan oor praat, hoe dat ons vasgevang geword het in hierdie wêreld, en hierdie eise en die standaard van die wêreld, en ons wou ons eie gemag en ons eie beheer uitoefen, en ons sal besluit hoeveel kinders ons gaan hê, en ons sal besluit as ons kinders gaan hê. Vind nou, enig iemand wat so redeneer, het nie 'n idee nie. Ek sê, ons kan op 'n ander dag daarop ingaan, maar ek wil net kortliks daarop iets sê. Uit persoonlike ondervinding, persoonlik, letterlik, ek en my vrou ontdek, dis nie ons wat besluit of jy wil kinders hê nie. God het besluit. En God het besluit hoe, waar en wanneer. Nou onlangs het ek met 'n jong paartjie ook gepraat en hulle het vir my hulle hele lewensverhaaltjie wat nog net so lank was, maar hulle het vir my daai een vertel van hoe dit vorentoe gaan werk. Toe sê ek, kom ons stop gou hierso. Ek wil net vir jou sê, dit werk nie so nie, dit werk in storieboeke en in flieks van Hollywood so. Maar ken jy die Here? Natuurlik, dominee. Ken jy die Here? Natuurlik, dominee. Twyfel, dominee. Ek sê nie, ek twyfel nie, maar ek's bekommerd nou. Ek sê, want God is in beheer van jou lewe. En dis God wat besluit wanneer, wat, waar. Nee, ek en jy nie. Dis boodskap vir 'n ander dag. Ons merk op, hy het 7000 kleinvee gehad. Nou dink ek, onlangs het ek so SMS'ie gekry op my selfoon, hulle verkoop nou lammers teen so en so prysie uit, en ek is hier af na sekere slaghuis toe, en ek het daar gekom, en ek het so, hier kyk so deur die venster na hulle, en nou hang hulle daar, nou kyk ek hulle allemaal so aan, en ek dink, ja, dis daar mooi, maar dan sien ek, hierdie een is R1200, die per kilo prys was goed, en hierdie een is R1000, En hierdie en ek dink ek het so by 682 rand gestop, toe sê ek, dis my enetjie. Nou wat ek sê, as ons praat van 7000 klein vee, kom en sê, hy was 'n ryk man, daar's baie weiding, teen 1000 rand 'n kop, waar's die wiskundiges? Hoeveel geld is dit dan? Baie, dankie. Ek het ook sê baie. En dan, hy het 3000 kamele gehad. En dan, 500 beeste, wat kos 'n bees in ons dag? 500 eselinne. Julle opgelet, die skrif sê eselinne. Met ander woorde, dit was van die vroulike geslag esels. Hy tel nie eens die manlikes nie, en hy tel nie die kleintjies daar nie. Wat ons kan aanvaar wat ook baie is. Vir een my is 'n donkie niks werd nie. Nie vir hulle nie. En dan 'n menigte van slawe. Voor waar was hy 'n voorspoedige man, die broers en sisters? En ek wil vanavond met u praat na aanleiding van die 12de vers. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Daar is baie belangrike woorde. Hierso het God 'n verbod geplaas op Satan in hierdie hoofstuk, in hierdie beginstadium. Satan mag nie hom persoonlik, sy liggaam, enigszins aanval nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En ek wil vanavond met u praat oor hierdie tema, wanneer Satan my fondasie bedreig. Wat doen Satan wanneer hy my fondasie bedreig? En ek praat spesifiek vanavond met kinders van die Here. En ek gaan nou kwalifiseer hoekom. Wanneer Satan my fondasie bedreig, en die eerste vraag wat ek wil antwoord vanavond is, wie of wat was Job se fondasie? Wie of wat was sy fondasie? Ek het vanoggend kortliks daarna verwys, en ek wil vir u sê, vanuit die skrif, wanneer ek die woord van die Here lees, dan is dit baie duidelik, dat Job se fondasie het nie bestaan uit sy geld uit nie. Het nie bestaan uit sy rykdom nie. Het u dit agtergekom? En hier moet ons dadelik gou so 'n bietjie met mekaar 'n paar gedagtes deel. Vind ons lewe in 'n tyd van absolute materialisme. Kan jy daarmee saamstem? Ons lewe in 'n tyd, liewe broers en susters, waar mense absoluut humanisties is. Alles gaan om my. Alles gaan om wat ek by mekaar kan maak. Sommige mense leef van Januarie net tot Desember, om Desember op verlof te kan gaan, en dan vir die volk, die familie te gaan wys hoe goed het gaan. Sommige koop elke jaar, einde November, 'n nuwe kar, want ek moet die familie gaan beïndruk daaronder in die Kaap. Letterlik, vriende, ek het sulke familie ook. En ek wil vir u sê vanavond, vriende, Job se fondasie het niks te doen gehad met sy rykdom nie. Niks, absoluut niks nie. Job het selfs nadat hy alles verloor het, het hy nog steeds volhard om God te dien. En daarvan wil ek vir u lees, nadat hy alles verloor het in hoofstuk 1, kom daar weer 'n geleentheid waar die Satan voor God kom in hoofstuk 2, is die tweede keer, is nie herhaling van die eerste een nie, en die Here vra vir die Satan, het jy aggegee op my knegt Job, hy het nou alles verloor, want daar is niemand op die aarde soos hy nie, dis die tweede keer wat God hierdie woorde sê, en dis nadat hy nou al hierdie dinge wat ons nou gelees het gebeur het, is die tweede geleentheid, en nou sê die Here van Job, hy is 'n man vroom en opreg, Godvreesend, en wat afwyk van die kwaad, en luister, hier brei hy die getuienis uit, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. En nou, liewe broers en susters, wil ek vir jy sê, daar in hoofstuk 1 sê God van hom, hy is 'n man vroom en opreg, en Godvreesend, en wat afwyk van die kwaad, en toe gaan het goed met Job, en hy behou al die kwaliteite, en hy is 'n voorbeeld, en hy bid vir sy kinders, en hy dien die Here, en toe verloor hy alles. Sy fondasie word geskud, tot in die wreedste. En dan kom die Here, en na dit alles, sê die Here nog steeds, maar hy bly my dien. En nou wil ek vanavond sê, vriende, u en my fondasie, word soms ook geskud. Een ek gaan soms deur moeilike tye. Een ek verloor soms dinge wat vir ons baie kosbaar is. Fyne, moenie dink dat Job se rykdom was niks vir hom nie. Enigiemand wat dit dink, is nie helder denkend vir daai oomblik nie. Moenie dink dat Job het niks ervaar. Hy was emosieloos toe hy al hierdie dinge verloor nie. Maar Job se rigtingwyser op sy pad was sy fondasie God, wat hy liefgehad het, God wat hy gedien het en God se pad waarvandaan hy nie afgewyk het nie. Dan lees ek in Job 2 vers 10. Nadat sy vrou hom ook anders om teen God sonde te doen, antwoord hy, hy sê, soos 'n dwaas praat jy, die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie, en dan sê die skrif, gee die skrif 'n getuienis, by dit alles, het Job nie gesondig met sy lippe nie. En nou wil ons vanavond vir u vra, liewe broers en susters, wat is u in my fondasie? Voordat ons kan verder gaan. Want ek wil vir u ook in liefde waarsku, soms maak u en ek ook verkeerde besluite. Soms word ons fondasie so bietjie geskit. Soms breek ons fondasie en het sink 'n bietjie in. Soms verloor ons geliefdes. Soms verloor ons materiële dinge. Soms breek ons huwelike op. Soms vernietig ons verhoudingslewe. Maar ons dien God. Here, hoe kan dit gebeur? Dis nie die vraag wat ons moet vra nie. Die vraag wat ons vanaand moet antwoord, nou terwyl u daar in u bank sit en ek hier staan. Here, ek gaan u dien ten spyte van. Dit kan net u antwoord en net ek. 'n Tweede vraag wat ons moet vra onder hierdie eerste gedagte, wanneer Satan my fondasie bedreig, wie of wat was Job se fondasie? Ons weet nou dit was God. 'N Tweede vraag wat ons hier moet vra is en moet antwoord, waarom het al hierdie onheile Job getref? As jy daar lees in Job 2 vers 11, nou kom Job se vriende in die prentjie, en toe die drie vriende van Job hoor van al hierdie onheile wat hom getref het, die skrif noem dit onheile, waarom het al hierdie onheile Job getref? Miskien sit jy vanaand en jy sê, ach weet jy, dominee, as jy maar net weet wat in my lewe alles gebeur het. Al die onheile wat my getref het. Al die dinge wat oor my pad gekom het. Al die dinge wat tans besig is om in my lewe plaas te vind. Waarom? Ons is mense, vriende. Ek en broer Frank het so grappie wat ons altyd mekaar sê. Hy geniet hierdie grappie, dis sy grappie. As ek vra, hoe gaan het? Dan sê, ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog nie in die hemel nie. Daar gebeur slegte dinge met goeie mense, het u dit al agtergekom? Daar gebeur dinge wat u en ek vra, maar hoekom en waarom? Dan wil ek vir jou antwoord gee. Job se fondasie was God. En niks het oor Job se pad gekom, sonder dat God het toegelaat het nie. Die skrif is baie duidelik. Ek lees in Job 1 vers 12, daarop sê die Here aan die Satan, die Here sê vir Satan wat hy kan en wat hy mag doen. Kyk, alles wat hy het is in jou hand. Nou kom hierdie beperking, net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Die engel sê, 'n Engelse vertaling, you may do anything you like with his wealth, but don't harm him physically. Dis wat 'n Engelse vertaling sê. Jy kan alles met sy rykdom doen, maar jy mag hom nie fisies benadeel nie. En dis nie dat God vir Job gehaat het nie. Dis nie dat God vir u en my wil bykom en ons wil kastei nie. Dis dat God geweet het, hierdie man Job is 'n godvreesende man. En God het geweet, Job sal volhard om hom te dien. Dan in hoofstuk 2, waarna ek net ook verwys het, vers 6, en die Here sê aan die Satan, kyk, hy's in jou hand, spaar net sy lewe. Nou moet jy oplet wat gebeur in hoofstuk 2. Die satan het jou opgekastei. Ons gaan nou oor dit praat. Al die dinge gebeur, maar die satan kry dit nie reg om Job te laat sonde doen nie. Nou kom die satan die tweede keer en hy sê vir die Here, hy sê, dan vers 4, toe het die satan van hoofstuk 2 die Here geantwoord en gesê, huid vir huid en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Kyk hoe slim is die duivel. Hy wil met God redeneer. Hy sê, ag, ou Job, hy sal alles gee vir sy lewe. Maar strek net die hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in u aangesig sien. Wat sê die duivel vir die Here? Hy sê, ja. Hy sê, het geweet, ek kan maar sy rykdom wegneem, dit gaan Job nie plan nie, maar ek sê vir u, laat ek hom net met 'n siekte slaan. Dan sal ons sien. Vriende, hoeveel van ons wat vanaand hier sit en staan, kan vanaand hier opstaan en 'n getuienis gee van 'n siekbed, of 'n ernstige siekte, of 'n ernstige toestand wat oor een my lewe gekom het. Baie van ons sit hier. As ek net moet vraag, hoeveel van ons het al hard om leidings gehad, dan gaan 'n paar mense hulle hande hier opsteek. Sommige waarvan u nie eens weet nie. En dan? Dan moet ek vir God kwaad maak. Dan moet ek God verwyd as daar 'n siekte oor my kom. Ek het verlede week, het ek woensdag aand bid hier gehou, die bid hier gangers weet nou so 'n bietjie daarvan, ek het 'n geweldige pyn gehad hierso. En vriende, ek het baie dinge gedink, nie op my hart nie, hierso op my sy, ek kon nie so raak in my lichaam nie. Ek het vir die bid hier gangers gevaam, net vir my te bid, ek weet nie wat dit is nie. Soos die pyn my wakker gemaak het, ek is nie ou wat deur pyne wakker gemaak word nie, maar dit was ontsettend. My vrou vaar vanmiddag vir my spotte gewys, en hoe is die pynkie nou in die sy? Ek het daar nog nie geantwoord nie. Maar ek kon nie lekker beweeg nie, ek kon nie baie doen nie, en my vrou was bekommerd, al het sy nou vanmiddag my gespot, en ek self was bekommerd, en donderdagoggend, toe ek stilte tyd hou, vat ek my hand, en ek sit hom so hier op my sy, en ek het baie dinge gevoel ook al, nou vertel die duivel my baie goed te vind, kyk, hy kla jou aan, en hy vertel my wat is daar besig aan die gebeur, en ek hou stilte tyd en ek sê, Here, u deurboorde hand, plaas ek denkbeeldig op hierdie plek, en ek vra vir u, neem dit weg, dit is nie van u af nie. My vrou, ek het lank al nie meer pyn nie, net vir jou maar te sê, ons bly nog saam, maar ons het lanklaas gesels oor die goed. Geliefdes, laat ek vanavond vir u sê, Satan probeer baie dikwels ons fondasie vernietig, deur ons liggame aan te val. Hy kom met verskillende goede. Vriende, ek kan nie vir u sê, hoeveel mal het ek al in hierdie kansel gestaan, en tot u woord gebring, wat ek so siek was, so siek, so pyn gehad het, maar jy kan nie elke keer gaan lê nie, jy het 'n fondasie, Jesus Christus, jy het God, jy gaan lê nie net, soos 'n uitgeteerde ding, en sê, nou moet God maar maak wat hy wil nie, jy behou jou stabiliteit van 'n fondasie, jou krag van 'n fondasie, jy behou dit in Christus, gooi nie die tanddoeken nie. Ten spuite van dit alles, het Job God bly dien. Soms het die vraag geantwoord, wanneer Satan my fondasie bedreig, wie of wat was sy fondasie? God was sy fondasie. Tweede vraag, waarom het al die onheil het God, verskoon my Job getref? God het dit toegelaat. God se toelatende wil, het plaasgevind, al is dit nie vir my of u lekker, of vir Job was dit nie lekker nie, maar God het hom gebou. Ek wil met u praat in die tweede gedagte oor, wanneer Satan my fondasie bedreig, wil ek met u praat oor die verskillende vlakke van bedreiging van Jobse fondasie. Jy weet, wanneer ons die woord van die Here lees, dan moet u nou sien, dan lees ons van die kamele wat dood is, van die esels wat omgedop het, van die beeste wat dood is. Ons lees van die goed en het gaan het flits so verby ons net. En ons sê, die arme ou het alles verloor. Maar ons sien nie raak die subtiliteit, die subtiele manier en die geconcentreerde manier van hoe die Satan, vriende, ek wil vir u sê, hoe dat hy destructief met 'n definitiewe plan inzoom op die hart van alles. Ons sien nie dit raak nie, want ons lees net deur. Daarom wil ek vir u sê, u moet wakker wees. Die vyand kom nie, en hy klim net binne in 'n ding in en begin roer nie. Hy werk destructief. Hy werk met 'n plan om jou en my fondasie te vernietig. En kom ons kyk wat het hy gedoen in Job se lewe. In die eerste plek, ons lees van die verlies van die beeste in Job 13 vers 1, 13 tot 15. En op 'n dag terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploe was en die esels aan wy was langs hulle, het die Sabeerse inval gedoen en het weggeroof. Ons merk ook dat Satan hom onmiddellik toegespits het op Job se 500 beeste en sy 500 esels. Ons weet dis vroulike esels. Hoekom? Wat was die beeste dan? Wat was die esels dan? Die beeste was gebruik om mee te ploeg. Omdat ons lees dat Job was 'n vermoënde man, kan u dink vir 7 stuk klein vee, vir 500 beeste en vir 'n paar 100.000 of 1000 kamele, ja, 3000 kamele moes hy sekerlik groot lande gehad het. Stem jy saam? En ons allemaal weet, ons allemaal is die boere nie, maar beeste vooral het baie voeding nodig, en donkies vooral, esels het baie voeding nodig, en kamele vooral het baie voeding nodig, en daar moet lande wees, en soms moet daar geplant word om te voorsien, soos baie van ons mielieboere plant, baie keer dink ons, al die mielies is vir ons om lekker in die huis gehou te maak, baie van die mielies word gebruik om die beeste mee te voer, daar word voer van gemaakt. Ons kan nie sê, dat in Job se tyd was daar nog nie sulke tegnologie nie. Ons dink altyd die Bybelse mense was dom. Hulle was briljant al. Hulle was ons ver vooruit. Ja, hulle het die GPS gehad en selfone dalk nie. Maar hulle het nie nodig gehad nie. Maar die goed wat hulle gehad het, het hulle geweet om te gebruik. En nie die beeste was gebruik onder andere vir teeldoeleindes, om sy kudde uit te bui. Die beeste was gebruik vir voedsel, vir melk, vir vleis. Die velle was gebruik om sekere kledingstukke mee te maak. Velle en huide was algemeen gebruik in daardie tyd, en dan was die beeste ook 'n middel om mee handel te dryf. So toe hy kom, hy Satan en hy spits hom toe op die beeste, toe bring hy onmiddellik, feitlik Job sy hele bedryf, sy boerdery tot stilstand. Onmiddellik. Hy slaan direk daar na die hart toe, en hy neem dit weg. Wat was die esels? Vir ons is hy esel, ons rij in die platland, ons sien nou donkie, ons sê, haai Shane, kyk die jou donkiekie. Hy is vir ons niks werd nie. Vriende, een esel, een donkie, was in die Bybelse oosterse context, een baie belangrike dier. Hy was so belangrik, dat u en my verlosser, op een esel Jerusalem binnengery. Een perd was net gebruik, ten tye van oorlog. Maar alle esels, donkies was gebruik as 'n vervoermiddel. Jy het op hom gery, of jy het hom gebruik as 'n pakdier. Hy was 'n middel om mee handel te dryf. En dan was dit natuurlik, donkies, soos elders in die wêreld en ook in sekere dele van Suid-Afrika, is donkies besig om 'n baie belangrike dier weer te word. Hulle verkoop hulle. Daar sommige boere in sekere areas, Noord-Kaap omgewing, wat met donkies boer. Het jy dit geweet? Lees weekie, donkies is weer besig om 'n plek te verkry in die samelewing. Nou gaan ek die skok partij van hulle teel die donkies, want die groot boere wat met groot roof boer, soos groot leeuws, koop vir al donkies aan, om hulle te voer vir die leeuws. Dis 'n goedkope vleis, hulle koop nie vir my bees met steik of so iets, dis baie dier. So daar is 'n groot aanvraag. Wat probeer ek vir jy sê, die Satan werk om jou en my fondasie nie net te skit nie, om dit te vernietig met 'n strategie.
En hy begin dikwels by u en my die hart van ons finansies. Luister mooi wat ek vanaand vir u sê. Daar waar die bron is van u en my inkomste, hy kom dikwels en hy duik daarin en hy slaan 'n slag en hy slaan ons plat en vinnig gooi ons handdoek in. Dis nie wat Job gedoen het nie. Hy het aangehou om God te bly dien. Die tweede wat ek sien wat gebeur, voordat ek na die tweede toe gaan, hy wou Job financieel ruïneer. En skielik beskik Job oor geen vermoëns verder om sy groot huisgesin te voed nie. Het jy al daarna gedink, 10 kinders? Hoeveel ontelbare slawe wat hy gehad het? Hy kan hulle nie meer voed nie. Wat 'n tragedie, hier sit die pa, wat 'n voorbeeld was, en hy kan nie vir sy kinders wat honger is sê, slag vir julle bees, of slag vir julle gou daar so ietsie nie. Daar is nie meer nie. Daar is nie meer melk van die beeste nie. Miskien kon hulle kaas ook maak in die tyd, ek kon nie so ver navors nie. Daar is nie meer kaas op die tafel nie. Daar is nie meer olywe op die tafel nie. Want die lande het nie meer beeste om te ploeg nie. Al die lekkernye is weg. Die moeilikste ding, vriende, is om wanneer jy iets gehad het, en het word skielik weggevat, is dit die moeilikste ding om te besef, ek het dit nie meer nie. Die tweede ding wat ek opmerk, wanneer Satan dreig om ons fondasie te vernietig, die tweede vlak van bedreiging, sien ons dat daar se verlies van die klein vee, 7000 stuks klein vee. Nou, wanneer die woord sê in vers 16, dan sê hy, terwyl die een nog spreek, kom daar aan die een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die klein vee en onder die dienaars. En dit het hulle verteer. Die vuur van God is uit die hemel uit, en ons terme sal ons gepraat het van weerlig. Sê met my? Dis die logiese afleiding wat hier gemaak kan word, bronne wat ek nagevors het. Ek het dit dadelik besef, maar ek wou seker maak, sê ook, dis 'n moontlikheid dat weerlig het hierdie klein vee geslaan. Nou mag ek vir wie van u het al 7000 stuks klein vee by mekaar gesien? Ek dink ek het al so 1000 gesien, 1200. En ek het al gehoor en gelees in nuusblaaie, dat wanneer weerlig slaan, dan sal miskien so 20 of 15 of so is doodgeslaan. Maar vriende, in een moment, 7000 klein vee, weg. Plus minus 7 miljoen rand se waarde in vandagse geld, weg. Wat dink jy dit aan Job gedoen? Hierdie klein vee, my vriende, kon skape gewees het en bokke. Skape en bokke. Wat het hulle voorsien? Skape en bokke voorsien natuurlik in vleis om te eet. Skape en bokke, ons weet, afhangende van die type ras skaap, type ras bok, ons weet, ons verstaan die dinge ook, maar skape en bokke voorsien wol en sybok. Sybokhaar. En skape en bokke se velle en huide was ook dikwels gebruik om klere van te maak. En dan weet ons dat skape en bokke ook se baie lekker eet vleis. En dan weet ons ook dat baie mense drink graag bokmelk. Ons het dit baie gedrink, toe ek aan die Wamboland diens gedoen het, het ons baie, in die Weermag het ons bokmelk gekry. Het is baie lekker, ek het dit nogal geniet, ijskoud, as die grade daar so 40 grade, 45 grade is, en jy kom in vir middag ete, dan staan daar soeke groot kanne, en dan drup die water so langs die kant af, en daar is bokmelk in. Baie ouens het dit nie geweet nie, want dan sou dit nou nie gedrink het nie. Maar dit was baie lekker. En in een oomblik word hierdie alles weggeruk. Skielik is daar nie meer wol nie. Skielik is daar nie meer sybokhaar nie. Skielik het die vrouens wat in diens was agter die spinwiele, het hulle geen werk meer nie, want daar is geen produkte meer om mee te vervaardig nie. Skielik is daar die skeerders, is nie meer daar om te kan skeer ook nie. Skielik is daar nie meer vleis om te kan slag nie. Weereens kom die vyand, en hy kom raak daar die hart van die finansies, bring hy die volgende groot area waar hy kon produseer, waar hy kon in, om te kan voorsien vir sy mense. Weereens kom die Satan daar. En dit vat my na die gedagte toe, Daar is baie van ons wat hier staan, ek is een van hulle, en wat hier sit, wat soms een terugslag kry, en dan het ons een ander plan, en ons sê, ek gaan nie leen nie, ek gaan nog steeds aan, en dan kom die tweede golf, en hy vat weer die mat onder jou voete uit. Dis wat met Job gebeur het. En wat doen Job? Gaan lê hy? Word sy fondasie vernietig? Nee. Job gaan nog steeds aan, en hy dien die Here. Maar die derde plek waar ek sien, waar hierdie Satan kom, en hy is planmatig, doelmatig, zoom hy in, en hy wil verder, wil hy kom, hy wil hierdie persoon, wil hy vernietig, is wanneer ons lees van die verlies van die kamele. Ons lees daarvan in vers 17, die Galdeërs het 3 aflewings opgestel, en 'n aanval op die kamele gemaakt, en het weggeroof. Nou dink ons, ag, 'n kameel, hy staan met daai ou bochel op sy rug, en sy ou slap oor, hy staan die hele tyd in kou, dis 'n kameel, wat is 'n kameel? Maar jy moet verstaan, in die oosterse konteks, kon jy nie oorleef het sonder kamele nie. Ons weet, dis woestynwêreld, ons weet, daar's geen dier, wat so aangepas is soos 'n kameel nie. Waarvoor word 'n kameel gebruik? Hy word gebruik vir 'n pakdier, jy kan 'n kameel, kan jy pak, soos party vrouens 'n kar nie kan pak nie. Ach, skies, mans, jy kan 'n kameel pak, vriende, hy loop, 'n kameel vra nie baie van jou nie, jy kan op hom ry, hy kan meer as een persoon dra ook as hy moet, hy kan vir dae, kan hy aanhou sonne kos, sonne water. Weet jy wat, in daai konteks, was kamele ook, hulle oorlogswapens. Die Midianitiese volke was daarvoor bekend veral, dat hulle met kamele uit die woestijn uitgekom het en aanvalle geloods het. En selfs tot in die Tweede Wêreldoorlog, vriende, is daar kamele gebruik om soldate mee te vervoer in die woestijngebiede, bo Noord-Afrika en dan oor na die oosterse kant toe. So kameel is baie werk. Skielik, as ryk man in die ooste moes Job alom bekend gewees het, hy moes ook sekerlik soos al die ander ryk manne waarvan ons lees, ons lees van Abraham, ons lees van Isaac, ons lees dat hulle het hulle eie weermagte gehad, om hulle rykdomme te kom beskerm. En hier kom Satan, en hy kom op daardie vlak, en hy vernietig die militêre krag, vernietig hy van Job. Hy neem die skanse, wat Job beskerm het, menslike skanse, neem hy weg, en wat het Job oor? Hy het net God, hy het net sy fondasie oor in God, daar is nie meer manskappe wat hy by mekaar kan roep nie, daar is nie vir hulle kamele om die vijand mee te agtervolg nie, hulle kan nie meer, soos ons praat uit die Bybelstaal, hulle kon nie meer monster, met ander woorde, hulle kon nie oproep en by mekaar kom en toerist met wapens en hulle stuur om te gaan haal nie, hulle kon nie meer veg nie. Weet jy wat doen die vijand, wanneer hy u en my fondasie wil vernietig, hy dreineer ons van alle hulpmiddels. He takes our resources. He takes them away. En hier en ek sit, dikwels, en ons sê dit, nou het ek niks, en ons vergeet, ons het 'n God wat ons alles is. Ons gooi handdoek in, en ons gee op, en ons is meer lus vir die lewe nie. Nee, vriende, nee. Dis een besluit wat ek geneem het 4 jaar terug, deur Godse genade, en ek het vir hom gesê, Here, moet u aan my sy, met u wat vooruit stap, ek gaan nie net lê nie, ek gaan nie net handdoek ingooi nie. Dan, my liewe broers en susters, merk ons 'n groot hartseer saak op. Wanneer die Satan dreig om ons fondasie te vernietig, dan is een van sy strategieë ook om lewens te neem. Het jy dit al agtergekom? Ons as gesin het al 'n paar keer deur 'n paar ongelukke gegaan, motorfiets ongelukke, veral met ons oudste seun.
En elke keer is ons die Here so dankbaar dat hy ons genadig was, andere wat hier sit het geliefdes verloor. Maar jy moet verstaan wat ek hier so lees in die Bybel in vers, hoofstuk 1 vers 15, 16 en 17, toe hulle die beeste gevat het in die esels, toe hulle die kleinvee gevat het, toe hulle dan ook die kamele gevat het, dit was die drie groepe, het daar elke keer lees ons en hulle die dienaars van hom, sy slawe ook met die skerpte van die swaard vernietig. En dan kom die beriggewe, hy sê, sodat net ek oorgebly het, so dat nou drie van die oorspronklike, as jy gaan lees in hoofstuk 1, hy sê, het 'n menigte slawe gehad. Skielik is hierdie groot onderneming van Job, het hy nie meer werknemers, hy drie oor. En toe kom daar 'n vierde een, en wat sê hy? Hy sê, daar het 'n rukwind gekom uit die woestyn uit, en die kinders, al 10 van hulle was daar saam by hulle oudste broer, en hulle het fees gevier, en die wind het gekom, en het die huis by sy hoeke gevat, en het hom opgetel, en die kinders is dood. Nou, ek het ook dit vermoed, en ek het nagelees, en dit word beweer, dit kan 'n tornado type wind gewees het. Ons kan baie spekuleer en gesels, ja, hulle was sekerlik tentbewoners gewees, hulle het 'n nomadiese bestaan gevoer, hulle het sekerlik nie huise gehad van stene en van sement en dit op daardie stadium nie. So dit was vir 'n tornado om so 'n huis, wat dit ook al mag gewees het, 'n tent, om dit op te tel en te vernietig, was nie te moeilik nie. Toe die Satan sien dat hy sy rykdom wegvat, en kyk hoe werk die Satan. God het gesê, mag net nie aan Job self raak nie. Toe kom hy aan die tweede belangrikste, hy kom by sy kinders uit. Vriende, hier sit dalk mense wat 'n kind aan die dood afgestaan het. Ek kan nie vir jy sê, ek verstaan hoe dit voel nie, ek was nog nie daar nie. Maar ek wil vir jy sê, wat ek hier sien is, dat Job in een oomblik 10 kinders aan die dood afgestaan het. In een oomblik. Ek kan nie my indink, die kere wat ek al by mense was, wat van u wat u is ook vanavond, wat ek saam met u kon sit en ween oor 'n geliefde wat nie meer met ons was nie, kan ek my nie indink wat ek vir Job sou gesê het, as sy 7 seuns en sy 3 dogters dood is, om vir hom daai tyding te moes bring nie. Sy strategie pas Satan voortdurend aan. Kom jy dit agter? As hy jou nie op die een plek kan laat sneuwel en jou fondasie laat deurkraak nie, dan gaan hy na die volgende plek toe. Gaan hy na die volgende plek toe. En vriende, Satan, jy moet nie dink hy is stupid nie. Hy weet wat ons kinders vir ons beteken. En hy kom hier in een slag en hy slaan sy vuis binne in die hart van Job in. En hy breek Job se hart. En Job gaan in rou, maar nog steeds dien hy God. Die laaste gedagte wat ek net vir jy wil noem, vind in hoofstuk 2 plaas. Deur dit alles, dis die positiewe gedagte van hierdie boodskap, kry Satan dit nie reg om Job se fondasie te vernietig nie. Jy moet bekend wees met Satan, vriende, en sy doelwitte. Hy het een doelwit. Hy het gekom om te roof, te steel en te vermoor. Het jy al daarvan gelees? Die gehoor wat ook sê, roof, steel, vermoor. Het jy agterkom, dis wat hy met Job gedoen het. Roof, steel, vermoor. Precies. Dan lees ek in hoofstuk 2, vers 6, en die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe, vers 7. Die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot by sy skedel. Hy het vir hom 'n potskerf geneem en om daarmee te krap, terwyl hy in die as sit. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf. Laaste gedagte wat ek opmerk, wanneer Satan dreig om een my fundament te vernietig, is wanneer hy by die punt kom wat God hom toelaat, en indien God het sou toelaat, om jou en my lichaam aan te val, en te wil vernietig. God maak nie siek nie, vriende. Jy weet het, nie? En dit doen hy toe met Job. Nou kan hy dink, hierdie man wat die rijkste man in die ooste was, meer as al die kinders van die ooste, kan hy dink wat sy kleren het hy gedra? Kan hy dink hoe was sy in aansien? Kan hy dink dat hierdie man gaan sit op 'n ashoop? Hy vat 'n stuk in 'n potskerf en hy krap die sere aan sy lyf. En nou kom sy vrou by hom. Dames, jy moet toch mooi luister en versigtig wees. Sy geef hom baie goeie raad. Hy moet nou maar God vloekend klaar kry. Ek verstom my soms die raad wat ons vir mekaar gee in moeilike tye. Ek het my al 'n paar keer verstom oor die raad wat ek hoor wat sogenaamde manne van God vir mense gee in moeilike omstandighede. Man van God moet die waarheid spreek en ek moet woorde van God wees. As jy nie iets het om te sê nie, dan bly jy eerder stil. Die skok van sy vriende, vers 12 van hoofstuk 2, en toe hulle op 'n afstand al oor opslaan en hom nie herken nie, het hulle stem verhef en geween. Ook het hulle elk in sy mantel geskeur en stof op hulle hoofde gestrooi na die hemel toe. En hulle het by hom op die grond gaan sit 7 dae en 7 nagte lang, sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het, want hulle het gesien dat die smart baie groot was. Ek sluit hierdie woord af vanaand. Miskien sit jy vanaand in hierdie diens, en jy sê, weet jy, ek is soos 'n Job, as ek deur 'n tyd in my lewe, of dalk my hele lewe nog, ervaar ek net, dat die Satan my fondasie wil vernietig. Miskien sit jy vanavond, en jy is al deur al die dinge, wat ons in Job se lewe gesien het, het jy al beleef. Maar deur God se genade, is jy nog vanavond hier, om sy woord te hoor. En jy sê vanavond, Here, ek weet, my fondasie is geskit, maar die feit dat ek vanaand hier sit, weet ek ook dat my fondasie is God. Nou wil ek vanaand vir u vra, luister wat sê God se woord, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, soos hy op, standvastig in die geloof, omdat julle weet, dat dieselfde leiding opgelê word, aan julle broederskap, wat in die wêreld is. Dis 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Twee tekste in die Bybel, wat vir my baie kostbaar is hierdie. Ons is nog nie in die hemel nie. Die aanslag van die vyand is nie oor nie. Job het nog vele ander onheile beleef. Ek kan maar die boek Job gaan lees verder. Ek is nie besig met 'n reeks uit die boek nie. Dis twee woorde wat die Here op my hart gelê het die afgelope week. Hy het baie ander onheile nog steeds beleef. Maar sy fondasie wat op God gebou was, het stand gehou tot op die einde toe. Het hy aan God bly vashou. Mag u en ek te midde van onheile wat ons fondasie wil laat kraak en ons fondasie wil laat opbreek, mag ons vanaand hier staan en daar sit in die bank en sê, Here, U is my fondasie, ek sal U nie verlaat nie. Kom ons buig voor die Here. Vriende, ons tyd is verby, al ons oë is gesluit. Ek wil vanavond vir u sê, persoonlik, wanneer ek nou gaan bid, dan wil ek persoonlik hê moet u weet, ek gaan ook vir myself die gebed bid. En ek gaan vir die Here sê, Here, u is my fondasie. Ek gaan u bly dien. En ek wil vanaand vaar, niemand kyk rond, is daar iemand wat bereid is om te sê, Dominee Gerry, ek gaan saam met jou dit bid vanaand. Baie dankie, baie dankie, baie dankie. Here, Hemel Vader, baie dankie dat ek weet, in my hart weet ek, dat hierdie twee woord van vanochtend, vanavond, het in my hart kom gee, in hierdie week. Baie dankie dat ek kan weet, u het my ook daardie persoonlik kom bemoedig. U het baie vrae wat in my gemoed was rondom baie dinge, het u vir my kom duidelik maak. U het vir my kom wys op my verantwoordelikheid om, ten spyte van, om net toe te laat dat die vyand en sy strategie my na vlak toe neem, het sy in my denke of in my handel, waar ek nie meer my lewe aan u oorgegewe hou nie. Baie dankie vir elke broer en suster en jongmaat wat vanaand ook in hulle hart en saam met my sê, Here, wees daar soos u. Wat saam met my soos Petrus van ouds uitroep en saam met my sê, u die woorde van die ewige lewe, na wie toe sal ons gaan? Dat ons vanaand kan sê, Here, al sou wat die onheil ook kom, al sou wat die onheil blaas, maar aan u sal ons bly vashou. Dit bid ek vir elkeen wat in hierdie oomblikke sê, ook vir my. Amen.